amini kwenye kile ambacho unakifanya, hata kama hakuna watu ambao wanakusapoti, wanakushika mkono, wanakupongeza, lakini ndani yako unaona kabisa ambacho unakifanya kuna hatua ndogo ndogo ambazo unazipiga kila siku. Unaona unakuwa bora kwa sababu unajiboresha, unajifunza, na unaona kabisa ukiendelea kupambana kuna mahali utafika, maisha yako yatakuwa bora. Kwa hiyo unahitaji kuamini kile ambacho unakifanya hata kama dunia nzima haiamini. Unajua ni kwa nini nimekuambia hivyo? Tupo wakati ambao watu wengi hawataki kuona unakuwa kitofauti. Badala yake wanahitaji uwe kama wao kwa kufanya vile ambavyo wanataka ufanye, vile ambavyo wao wanafikiria, wanawaza, wanaona ukifanya vile ambavyo wao wanataka basi utakuwa vizuri. Lakini unaona wewe kila ambacho kiko ndani yako ni kikubwa. Kila ambacho umekibeba kitakufanya ufike mbali zaidi. Wakati naanzisha Lolo Fact mwaka 2020, watu wengi ambao ni wa karibu walikuwa hawaamini kabisa kwamba hichi kitu nimedhamiria, ni kitu ambacho pengine kinaweza kubadili maisha yangu kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu walikuwa wamenizoea katika hengo ya kuwa meme, yani kuposti memes kwenye mitandao ya kijamii, mtu wa show off kwenye mitandao, mtu ambaye sina future, yani mtu ambaye sieleweki. Lakini pale ambapo nilikuja kujua uwezo wangu kwa kubaini kusudi kwa uzaliwa kwangu, nikaamini mimi naweza kuwa mwandishi wa vitabu, mimi naweza kuwa motivation speaker, mimi naweza kuwa podcaster. Ilikuwa ni jambo ambalo alikuwa la usiku mmoja, badala yake ilikuwa ni jambo ambalo nilichukua muda mrefu. Nilijiboresha kwa kusoma vitabu vingi zaidi, nilibadilisha saiko ya marafiki kwa kubadili sehemu ambazo nilikuwa naenda kutafuta sehemu zingine ili nipate muda mwingi kukutana na watu ambao watanipushi zaidi. Haikuwa rahisi, lakini niendelea kujifunza kidogo kidogo, nakutana na strangers, yani watu ambao hawakujui, wanaona kile kitu ambacho anafanya, wanaona potential yako, wanasema yes, innocent inaweza. Innocent, kitu ninachokifanya ni kikubwa, endelea kupambana utafika mbali. Lakini watu wale wa karibu walikuwa wananibeza, hichi kitu hawezi kufika mbali. Yani wewe uwe motivation speaker? Ah, wewe uwezekani? Wewe uwe mwandishi vitabu? Ah, hapana, haiwezi. Lakini cha kushangaza ni kwamba nilikuwa naamini. Nimefanya kwa zaidi ya miaka mitatu kwa muendelezo, pasipo kukata tamaa, pasipo kupata sababu ya kuacha. Lakini hapa katikati unakutana changamoto nyingi, vikwazo vingi, matatizo mengi, lakini unajipa moyo, unajipa hope kwamba naweza, nitafika. Watu wale wale ambao wanataka kunisupport leo hii wanaambia watu wengine unahitaji kupambana, basi mtazame yule alikuwa hivi, lakini sasa yuko hapa. Ni mtu ambaye anatuhamasisha, mtu ambaye ana potential, mtu ambaye amekuwa mfano wa kuiga kwetu. Kwa hiyo katika dunia hii, amini uwezo wako, hata pale ambapo unakataliwa endelea kufanya, kwa sababu mtu anakukataa si kwa sababu wewe ni mbaya, hapana. Mtu anakukataa kwa sababu hajajua thamani yako, badala yako wewe ni wa thamani sana. Mimi nimekataliwa sehemu nyingi, kwenye semina, kwenye tuzo, nimekataliwa na marafiki, nimekataliwa na mpenzi, lakini imenipa nguvu ya kupambana kwamba kwa nini amenikataa? Kwa nini amekataa kwamba mimi kwa mimi si, kwa kitu ninachokifanya si kizuri, kitu ninachokifanya ni kibaya? Kwao ni kuna shida zile self doubt, ujitiria mashaka, badala yake nilikuwa najipa hope, najipa courage kwamba I can, I believe in myself, kwa sababu nilikuwa naona naweza. Kwa hiyo hata wewe kwenye jambo lolote ambalo unalifanya, amini unaweza. Na pale ambapo utaanza kuishi na kuonyesha uwezo wako, utakupeleka mahali ambapo hujawahi kufika. Itakutanisha na watu ambao kwa hali ya kawaida ingekuwa ngumu kukutana nao. Mimi nimeenda sehemu nyingi, kwenye semina, nimeshiriki tuzo mbalimbali, nimekutana na watu wakubwa, nimekutana na vijana ambao wana potential kubwa, ambao tumefahamiana kwa sababu ya kuonyesha uwezo wangu kwa miki ambacho nakifanya. Na kosa kubwa inapokuja pale ambapo unaonyesha uwezo wako, labda ni kuandika, kuonyesha maudhui kwenye mitandao ya kijamii, kupika keki, kuuza biashara, huduma, ujasiriamali imechelewa kupa matokeo, unakata tamaa, unaona kitu ambacho una hichi kitu sio sahihi, trust me. Baada ya kukata tamaa, badilisha mikakati, badilisha mbinu ili uweze kuwa bora zaidi. Kwa hiyo katika maisha haya haupaswi kukata tamaa, haupaswi kuishia njiani. Badala yake unahitaji kujifunza katika kushindwa kwako, kuanguka kwako, kufeli kwako ili uwe bora zaidi. Hata ule msemo wa Uingereza unasema practice make more perfect. Una sound good. Lakini ukifanya kwa mazoea, unafanya ili mradi, hautakuwa bora kamwe. Badala yake, practice make more perfect inafanya kazi kwa yule mtu ambaye anajiboresha pale alipokosea, anajirekebisha na kuwa bora zaidi. Na hii kitu imekuwa inanipa sifa kwa watu wengi kwamba ino ukikosea, ukielekezwa ni mtu mwepesi sana kuchukua hatua na kujiboresha, ndio maana unakuwa bora zaidi. Nilikuwa nafanya vibaya katika kuandika makala, nilikuwa nafanya kwenye taasisi moja hivi ya masuala ya fedha ambayo ni kubwa Tanzania. Nilikuwa naandikia makala lakini kwa bahati mbaya wakasema na uwezo mkubwa lakini makala zangu hazivutii. Hii inaumiza sana. Na mkataba wetu ukavunjwa pale. Kwa hiyo nilikuwa sina kazi tena. Sasa inakuja nifanyaje? Kabidi ile ambayo nilikuwa nalipwa, nikatafuta ujuzi wa copywriting skills kutoka kwa Blaza Amos Nyanda ambao ulinisaidia sana kujiboresha katika kuandika. Baada ya muda kidogo kidogo naandika story, naandika makala mpaka kuja kuwa mtu ambaye ni bingwa kuandika makala Tanzania kwa vijana wanaochipukia. Kwa hiyo unapokosea, chukua kosea kwako kama darasa, kufeli kwako chukua kama darasa, kuanguka kwako kuwa kama darasa na sio kukata tamaa kesonga mbele. Nimejaribu kuelezea episode hii kwa kutumia mifano kadhaa kuhusiana na maisha yangu na safari nzima ya Maisha Kusibuti podcast na Lolo Fact na Maisha Innocent kwa ujumla. Kwamba kila kitu katika maisha hapo inawezekana kwa kuanza kuonyesha uwezo wako. Ukisikiliza season ya kwanza ina content nyingi nzuri lakini nilikuwa siongei vizuri na kukosea sana. Afrika ngananiambia podcast yako ni nzuri lakini inaboa, unameza sana mate, unaongea haraka haraka. Nini ufanye? Ikabidi niende kanunue course ya communication is fun kwenye shirika la Scientology inapatikana Moshi Kilimanjaro. Basi ikabidi nijifunze. Baada ya muda season ya pili nikajiboresha, kawa natapata feedback nzuri kwamba saizi naongea vizuri, unaongea taratibu, tunaelewa point moja na nyingine na msana na nini. Season ya tatu kwa bora, episode ya kwanza, season ya tatu na episode hii ya 34, unaona kabisa kuna improvement. Kwa hiyo hayo kwenye maisha ambayo upo, kwenye jambo lolote ambalo unalifanya, amini hata usipokupongeza, trust me, wewe hapo unaweza. Ndio maana kuna msemo kwamba you supposed to be biggest fan on your hustling in all your things that you doing. Inabidi uwe shabiki yako wa kwanza kwenye harakati zako. Inabidi uwe shabiki wa kwanza kwenye mambo yako unayofanya. Naelewa. Kwa hiyo kila kitu katika maisha inawezekana. Ni swala tu la kupambana, kuwa na focus, kuwa na discipline, pia kumwomba Mungu kwa sababu uzima na afya njema tunapewa na Mwenyezi Mungu. Hivyo nilikuwa na watu ambao tunakuwa tunaconnect na watu ambao ni potential zaidi. Na imani umejifunza vingi katika episode hii. Kwa hiyo believe in yourself, believe in your potential, believe in it and everything that you're doing because you can't do it. Amini kwenye kila kitu ambacho unakifanya, unaona ni sahihi kwako. Ukikifanya baada ya muda fulani itakupa matokeo. Just do it now. Muda ndio sasa rafiki. Usikate tamaa, inawezekana. Kwa hiyo hapa ni episode mahususi ambayo inakupa uwezo, inakupa nguvu na motisha ya kuona inawezekana. Naamini hapo umepanga maajabu makubwa ya kuyafanya. Lakini kumbuka hamasa idumu. Baada yake ambao umeyapata, ijengee mfumo wa tabia zako kila siku, jiambie kwamba I can do it. Mimi naweza. Mimi ni mtu mkubwa. Jiambie kile ambacho unataka katika maisha yako. Afu kiishi katika maisha yako kila siku kwa kuifanya kuwa tabia, na baadaye itakuwa nidhamu itakuongoza. Hata pale ambapo hamasa yako iko chini, nidhamu itakufanya uendelee kupambana, uonyeshe uwezo wako pasipo kukata tamaa mpaka kieleweke. Lazima tupambane, lazima tujitoe, lazima tuthubutu. Kumbuka kauli mbiu maisha ni kisibutu. Ukisibutu kila kitu kinawezekana. Andikia maoni yako hapo chini, nini umejifunza kupitia episode hii.